Israel tänään.
Israel on sodassa. Armeija taistelee Gazan kaistalla ja maajoukot valtaavat joka päivä lisää alueita. Hamas laukaisi 2 rakettia Ashkeloniin. Molemmat torjuttiin onnistuneesti. Hutit laukaisevat ballistisia ohjuksia meitä kohti joka päivä. Yleensä kerran päivässä, joskus 2. Ohjukset on torjuttu ennen niiden tuloa Israeliin, mutta tänne putoavien ohjusten osien pelon vuoksi sireenihälytykset kuuluvat laajalla alueella jokaisen laukaisun yhteydessä. Pari päivää sitten Libanonista ammuttiin 6 rakettia Israeliin. 3 niistä räjähti Libanonissa ja 3 muuta torjuttiin. Hezbollah ilmoitti, ettei sillä ole mitään tekemistä asian kanssa. Libanon sanoi tutkivansa, mistä raketit ammuttiin. Israel vastasi pommittamalla useita kohteita Libanonissa. Näyttää kuitenkin siltä, että Israelin ja Libanonin yhteinen etu on estää pommitukset ja että Libanonin uusi presidentti yrittää aktiivisesti ottaa maan haltuun. Tämä on hyvä uutinen sekä Israelille että Libanonille. Kun kävin eilen läpi 6 johtavan hebreankielisen sivuston uutisia, vain 1 sivustolla oli 1 ainoa sotaa koskeva uutinen. Sota ei ole näinä päivinä otsikoissa. Israel on sekaisin, ei sodan takia, ei edes siksi, että sodan jatkaminen näyttää tekevän panttivankien palauttamisen vaikeammaksi lähitulevaisuudessa. Syynä ovat hallituksemme toimet, erityisesti pääministerimme toimet. Tätä raporttia on hyvin vaikea kirjoittaa. On kysymys Israelin politiikasta, jota minä, Lior, olen pyrkinyt parhaani mukaan välttämään näissä raporteissa. Politiikasta puhuminen tarkoittaa myös mielipiteeni ilmaisemista, ja sitäkin olen pyrkinyt parhaani mukaan välttämään. Yritän tässä raportissa tehdä selvän eron tosiasioiden ja omien mielipiteideni välillä. 10 000 israelaiset osoittavat päivittäin mieltään kaduilla. Syy on heidän pelkonsa koskien perustuslain kriisiä. Se tarkoittaa, että Israelin hallitus ei halua noudattaa Israelin korkeimman oikeuden määräyksiä. Kerron hieman taustaa. Ennen sodan alkua Israelilla oli vaikea vuosi. Myös silloin monet osoittivat kaduilla mieltään hallituksen johtamaa Israelin oikeuslaitoksen uudistusta vastaan. Kyseessä on sama hallitus, joka meillä on tällä hetkellä. Se valittiin noin 1 vuosi ennen sotaa. Jos olet kiinnostunut tarkemmista yksityiskohdista, voit etsiä Googlesta englanninkielisen Wikipedia-sivun 2023 Israeli Judicial Reform. Lyhyesti sanottuna tämä uudistus, jossa hallitus haluaa edistää tiettyjä sääntöjä, jotka muuttavat hallituksen ja korkeimman oikeuden valtatasapainoa hallituksen hyväksi. Vaikka monet ovat samaa mieltä siitä, että muutos on paikallaan, on myös paljon niitä, jotka eivät usko, että Israelin kaikkien aikojen oikeistolaisin hallitus saisi päättää asiasta ilman laajaa julkista yhteisymmärrystä. Jotkut korkea-arvoiset upseerit ja vastapuolen poliittiset vaikuttajat jopa varoittivat, että tämän aiheen käsittely ilman avointa ja oikeudenmukaista keskustelua jakaa kansakuntaa ja saattaa saada vihollisemme ajattelemaan, että olemme heikkoja ja että meitä vastaan on helppo hyökätä. Sitten tapahtui lokakuun 7. päivän katastrofi ja uudistus pysäytettiin. Sodan alkamisen jälkeen monet Israelin johtajista, Israelin puolustusvoimien komentajia, jotkut poliitikot ja Israelin salaisen palvelun Shin Betin johtaja ovat kaikki ilmoittaneet olevansa vastuussa siitä, mitä tapahtui 7. lokakuuta. Jotkut heistä ilmoittivat jo varhaisessa vaiheessa, että he eroaisivat myöhemmin. Näin tekivät entinen puolustusministeri ja puolustusvoimien entinen päällikkö. Ainoa johtaja, joka ei ole koskaan sanonut, että hänellä olisi jotain vastuuta tapahtuneesta, on Netanyahu. Hän on toiminut pääministerinä 15 vuotta viimeisestä 16 vuodesta. Eikä ole koskaan myöntänyt, että hän kantaa jotain vastuuta juutalaisille aiheutuneesta kauheimmasta katastrofista sitten holokaustin. Lisäksi Netanyahu kieltäytyy asettamasta virallista tutkintakomiteaa, joka tarkastaisi ennen 7. lokakuuta harjoitetun politiikan ja sotilaalliset määräykset, jotka johtivat Hamasin hyökkäykseen, ja sen, miten Israel vastasi siihen. Aiemmat vastaavat tutkintakomiteat perustettiin Jom Kippurin sodan, pääministeri Rabinin murhan ja 14 muun tapauksen jälkeen. Netanyahu sanoo, että niin kauan kuin olemme sodassa, ei ole oikea aika tutkimuksille, koska tällaiset tutkimukset vaativat paljon aikaa niiltä, jotka johtavat maata ja puolustusvoimia. Suurin osa israelaisista on kuitenkin erittäin huolissaan siitä, että Netanyahu ei myönnä vastuutaan ja estää kaikki yritykset edistää komitean perustamista. Lisäksi ainakin puolet kansalaisista on sitä mieltä, että Netanyahun olisi pitänyt jo erota virastaan. En tiedä, ovatko Suomen aiemmat pääministerit eronneet virastaan joidenkin tapahtumien vuoksi, mutta kuvittelisin, että tällaisen katastrofin jälkeen odottaisi eroa henkilöltä, joka on johtanut maata viimeiset 15 vuotta. Pari kuukautta sitten hallitus alkoi jälleen vauhdittaa oikeuslaitoksen lakien uudistamista. Samaan aikaan ministerit alkoivat valittaa hallituksen valtakunnan syyttäjän työstä. He väittivät, että valtakunnan syyttäjä toimii poliittisesti ja epäammattimaisesti sekä vastustaa hallitusta henkilökohtaisten poliittisten näkemysten perusteella. Eilen hallitus äänesti nykyisen oikeusministerin erottamisprosessin aloittamista. Samaan aikaan oikeusministeri kieltäytyi nimittämästä uutta presidenttiä korkeimpaan oikeuteen. Tähän asti presidentin jäädessä eläkkeelle hänen tilalleen on tullut korkeimman oikeuden vanhin tuomari. Oikeusministeri Yariv Levin halusi kuitenkin muuttaa tätä menettelyä ja kieltäytyi nimeämästä tuomari Amitia, joka on tällä hetkellä vanhin tuomari. Kun moneen kuukauteen ei oltu muodostettu komiteaa, joka äänestäisi tuomari Amitin valitsemisesta, korkein oikeus pakotti Levinin järjestämään kokouksen. Kokouksessa tuomari Amit valittiin korkeimman oikeuden puheenjohtajaksi, vaikka Levin vastusti sitä. Levin ilmoitti kuitenkin, ettei hän hyväksy tuomari Amitia presidentiksi ja kieltäytyy yhteistyöstä hänen kanssaan. Levin ja Netanyahu eivät saapuneet viralliseen seremoniaan, jossa Amit nimitettiin virallisesti korkeimman oikeuden presidentiksi. Tämä on ensimmäinen kerta, kun pääministeri ei ole tullut korkeimman oikeuden uuden presidentin seremoniaan. Netanyahu ja Levin ilmaisevat toiminnallaan epäluottamusta Israelin korkeimman oikeuden toimintaa kohtaan. Muutama viikko sitten väitettiin, että pari Netanyahun läheistä neuvonantajaa, jotka työskentelevät pääministerin kansliassa, saivat rahaa Qatarin hallitukselta Qatarille tehdystä neuvontatyöstä. Qataria ei ole määritelty Israelin vihollismaaksi, vaikka Qatar on ollut Hamasin tärkein rahoituslähde jo vuosia. Jos Netanyahun toimiston työntekijät todella työskentelivät Qatarille ja saivat siltä maksun, se on hyvin vakava syytös ja todellinen uhka Israelin turvallisuudelle. Israelin Shin Bet ilmoitti aloittavansa asian tutkinnan. Samoihin aikoihin Shin Bet julkaisi osia omasta tutkimuksestaan lokakuun 7. päivän tapahtumista ja niihin johtaneista syistä. Siinä Shin Bet ottaa täyden vastuun siitä, että se epäonnistui merkittävästi, kun se ei tunnistanut hyökkäystä ajoissa, mutta se vihjasi myös poliitikkojen vastuuseen ja heidän vuosien ajan harjoittamaansa politiikkaan, jonka tarkoituksena on pitää Hamas Gaasan kaistan hallitsijana. Noin viikko tai kaksi sitten, pian sen jälkeen, kun Netanyahun toimiston tutkinta oli alkanut ja Shin Betin raportti lokakuun 7. päivän tapahtumista oli julkaistu, Netanyahu ilmoitti päättäneensä erottaa Shin Betin johtajan. Väitteen mukaan Netanyahu ei luota tähän. Oikeusministeri kuitenkin sanoi, että hallitus ei voi vain äänestää erottamisen puolesta, vaan sen pitäisi käydä läpi yksityiskohtaisempi prosessi. Korkein oikeus päätti, että eroanomus pidetään jäissä, kunnes oikeus käsittelee asiaa. Useat ministerit vaativat, että Shin Betin johtaja tulee erottaa joka tapauksessa, ja korkeimman oikeuden päätöstä ei pidä hyväksyä. Netanyahullekaan asia ei ollut ihan selvä, sillä hän sanoi, että Israel on oikeusvaltio, mutta lisäsi sitten, että lain mukaan hallitus saa erottaa Shin Betin johtajan. Voimme siis sanoa seuraavaa. Meillä on pääministeri, joka ei hyväksy korkeimman oikeuden puheenjohtajaa ja yrittää erottaa oikeusministerin ja Shin Betin johtajan, joka johtaa pääministerin toimistoa koskevaa tutkimusta. Jos tässä ei ole vielä tarpeeksi, niin lisäksi hallituksella on 2 viikkoa aikaa äänestää vuotuisesta talousarviosta. Jos talousarviota ei hyväksytä, Israelissa järjestetään vaalit. Monet Israelissa uskovat, että Netanyahun ainoa tavoite on saada tämä äänestys läpi. Sitä varten hän tarvitsi Ben-Gvirin äärioikeistolaisen puolueen takaisin hallituksensa. Puolue lähti hallituksesta, kun edellinen sopimus Hamasin kanssa allekirjoitettiin, koska puolue oli sopimusta vastaan. Ben-Gvir sanoi selvästi, että kun Israelin puolustusvoimat jatkaa sotaa Gazassa, puolue liittyy uudelleen hallitukseen. Ben-Gvir yritti myös pitkään ajaa oikeusministerin eroa. Monien israelaisen mielestä näyttääkin siltä, että todellinen syy siihen, että Netanyahu jätti sopimuksen Hamasin kanssa, jatkoi sotaa ja yritti erottaa sekä oikeusministerin että Shin Betin johtajan, on vain poliittinen, että hän itse selviytyisi poliitikkona. Tärkeä viimeinen pala tässä omituisessa palapelissä on, että 2 ortodoksijuutalaisten poliittista puoluetta kieltäytyvät suostumasta ortodoksijuutalaisten värväämisestä puolustusvoimiin. Heidän näkemyksensä on, että nuorten ortodoksimiesten pitäisi opiskella Talmudia ja Mishnaa, ja että tämä on se, mikä pelastaa meidät kaikki. Nykyinen laki ei kuitenkaan anna heille siihen mahdollisuutta. Israelin hallitus onnistui lykkäämään lainsäätämistä vuosikymmeniä. He eivät kuitenkaan pystyneet säätämään uutta lakia, vaikka on sota ja armeija tarvitsee lisää sotilaita. 10 000 nuoret miehet vapautuivat asepalveluksesta julkisen painostuksen vuoksi. Hallitus ei kuitenkaan yritä aktiivisesti rohkaista heitä värväytymään puolustusvoimiin hallituksen ortodoksipoliitikkojen vastustuksen vuoksi. Kaiken lisäksi Israelin hallitus siis hyväksyy ylimääräisiä reservipalveluspäiviä niille vanhemmille miehille, jotka ovat palvelleet noin 300 päivää taisteluissa viimeisen 1,5 vuoden aikana, mutta ei silti tee mitään värvätäkseen poliittisen painostuksen vuoksi 1,000 terveitä nuoria uskonnollisia miehiä. Kaikki tämä ja vielä muutama muu asia on aiheuttanut viime päivinä hyvin vakavia protesteja. Tärkein kysymys on pelko perustuslaillisesta kriisistä, eli siitä, aikooko hallitus antaa potkut Shin Betin johtajalle, vaikka korkein oikeus päätti toistaiseksi estää sen. Veikkaan, että Netanyahu ei vie asiaa selkeästi eteenpäin ennen kuin talousarvio on hyväksytty. Netanyahu on erittäin hyvä odottamaan ja ottamaan aikaa. Luulen, että hän tekee niin nytkin. Hänen tehtävänsä on hyväksyä talousarvio. Siihen hän tarvitsee ortodoksipuolueita ja Ben-Gviriä. Hän sai Ben-Gvirin jatkamalla sotaa ja ajamalla eteenpäin oikeusministerin ja Shin Betin johtajan erottamista. Hän saa ortodoksiset puolueet siten, että ei pakota tai rohkaise heitä palvelemaan puolustusvoimissa. Oma mielipiteeni on, että hän jättää asian ennalleen, kunnes talousarvio on hyväksytty. Mitä tapahtuu huhtikuun alussa, sitä on vaikea sanoa. Tiedän, että tämä oli hyvin monimutkainen raportti. Pääasia on, että useimmat israelaiset eivät luota nykyiseen hallitukseen ja ovat sitä mieltä, että lokakuun 7. päivän katastrofin jälkeen hallituksen olisi pitänyt erota jo kauan sitten, ja meidän olisi pitänyt järjestää uudet vaalit jo nyt. Luulen, että näin olisi toiminut kuka tahansa muu pääministeri. On surullista, että näin on, mutta Netanyahulla on myös etunsa, ja voimme rukoilla, että Jumala käyttää niitä hyödyksemme ja myös tuo panttivangit pian takaisin kotiin. Lior ja Johanna Regev, Israel.
Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.